mudisukiti ya Butebo ili mkunonyeleza kungeri ebuje elio mwezo gumu jaditiri mbuduwa mkuchalo kamsala mgombla ye kanyun chiri mudisukiti ya Butebo. Wilfred Chempasa omogezi wa polisi mbitundu bya Bukedi yo mambuka ategeza nti omugenzi ye John Ojangole ngo nabadde wa mwezi gumu mama we ye Florence Mugala ngatengo nabadde mchala wa Constant Okanya bona batuze bo kuchaloka msala waki Moses agasakira radio Simba mu district ye Butebo hatujideyo gana
kigambibwa nti olunaku olwajjo mama wa omwana ono anamanyikidwa Mugala Florence yalese omwana we nga yebase mu nju era ye n'agenda okwozaako engoye mu compound yaabwe ewaka wabula kaseera katono kayiseewo n'asalawo agende acheekinge ku mwana wabula ono ye yasanze omwana ono nga omubiri gunnyogoga era nga alaga nti taliimu bulamu ono naye yasazeewo asitule omwana ono atwalire sezaala we okukakasa nti oba omwana ono akyalina obulamu oba afudde era sezaala we naye n'akakasa oluvannyuma lw'okukwata ku mwana n'agamba nti ono kirabika afudde. Ono omukyala amanyikiddwa nga Mugala yasazeewo okuddukira ewa chairperson LOC1 era chairperson naye n'alipootinga ensonga zino ku poliisi. Poliisi yaffe yatuuseewo era omulambo gw'omwana ne guggyibwawo ne gutwalibwa mu Mbale Referral Hospital Mochare okwongera okwekebejjebwa.
Kitalo nyo.